usuku lwekhisimusi kumele sikhumbule isizathu sekhisimusi. Isizathu sekhisimusi liphando lukankulunkulu esinika indodana yakhe eyodwa ujesu kristu. Liphando lukankulunkulu njalo lokuthi wakhetha ukusixolela izono zethu kulokuthi asijezise. Ngakho-ke ikhisimusi kumele sikhumbuze khonokho. Abaningi nxa singena kukhisimusi bacabanga ukudla, bacabanga ukukholisa, bacabanga ezinye izinto. Asitho ukuthi kurongo khonokho, kodwa kumele sicabange isizathu. Isizathu esiqakathekileyo soneso ukuthi uNkulunkulu wasipha isipho esinguJesu Kristu, njalo sathola ukuxolelwa kwezono. Akula muntu owayengakwanisa ukuthi sithole lokhu kuxolelwa ngaphandle kwakho uJesu Kristu. Anje siyakhumbula ukuthi kuTestamente elidala babakhona oNoa, babakhona o-Abraham, babakhona o-Elija labo-Elisha, kodwa uNkulunkulu wafitshana ukuthi umuntu uyedwa kuphela umuntu ongakwanisa ukusixolela kunguJesu Kristu.
Ye, sengathi lo nyaka kunjani khonapho abantu bethakazelela usuku lolu?
Ngike ngabhoda kathesi ngiphumile ngisemakhaya khona vele edrobheni ngwakho. Siyananzelela ukuthi kulokudubeka sibili elizweni lakithi, ezomnotho ziphansi. Abantu abaningi abakwanisi ukuthi ikhisimusi yane yakudala esiyijwayeleyo, ukuthi kwakuphithizeka, kuphithizela ethawuni laphana abantu beshobha. Angizange ngibone kusuka lalokhu, kodwa ngibona abantu abaningi kade bezama ukuthengisa, bezama ukuthola imali lokunye esizwe. Kodwa ikhisimusi yane yakudala asiyitholanga, njalo kathesi ngisekhaya khona amaradio lokunye okuninginingi awukuzwa kakhulu ukujabula kwabo senziwa okunjeni kwakudala. Ngakho-ke sidike siyathandaza ukuthi hhayi umnyaka ozayo kube ngcono, lakanye futhi oludiba olukhona izulu kalikho. Sikhuluma kanje ekhezi inkomo sezijakile, lapho engikhona ngisendaweni lapho endendesi nani liyaphendeza like lana mbijana, but izulu abantu bayalidinga iZimbabwe yonke nje jikelele.
Ye, sengathi abaswelayo-ke ngesikhathi lesi sekhisimusi kumi njani?
Khathesi kuyadinga, kuyadingakala ukuthi sihlanganise sihambiseni ukuhle ebantwini abaswelayo. Thina njengebandla sibe sangena entembeni ngalo kulabadala labathwalela amagrosari, njalo nasemajeli besibuthanisa amagrosari ahamba khona ngale majeli. Ikanti njalo inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu kulabantwana abangalabazali abadinga ukudla. Akuyadingakala ukuthi sibasize lapo. Abanye kathi singawungena nje khona edrobheni besiyaalembe kobulawayo kumbe egweru kumbe na uyababona begcwele ezitridini ingukuhle abantwana abancane kakhulu. Akho inhliziyo zethu zibuhlungu ngabantwana laba, njalo siyathandaza ukuba amaZimbabweans na ungathola ukhiphe imali kumbe ukhiphe okunye ukhangele umakhelwane wakho ukuthi umakhelwane wakho unakho yini ukudla. Kuqala sasikhangelela ukuthi enginikelwa ama-organizations anje laphandle ninegalambo, kodwa kathesi wena khangela umakhelwane wakho ulokudla yini ngaye ngalakho, kathi akhona ukudla okuncane lakho uyesheya lani.